السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع. تمشكر الله سبحانه وتعالى أمباي أمتوافقية نكتوزيشة كويزة kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Mwezi wa Ramadhan la yunalu bitahalli wala bitamanni, hakupatikani kwa kujipamba wala kwa kutamani. Wa innama bililmi nafi', hakika si vinginevyo kule kujua na kutambua hali za Mtume sallam katika mwezi wa Ramadhani, hakika si vinginevyo upatikana kwa elimu yenye manufaa. Alladhi yahmilu ala al-amali salih, elimu ambayo itakayombeba mtu juu ya kutenda matendo mema. Ndugu zangu, kuna umuhimu mkubwa kwa kila Muislamu kila anapokumbaukiwa asubuhi baada salati al-fajr kufuata mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam kila alipokuwa akimaliza salati as-subh alikuwa akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala dua adhim, ambayo dua hii imebeba mambo matatu ya msingi. Ya kwanza anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya pili, wa rizqan tayyiban. Ya tatu, wa amalan mutaqabbala. Al-Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah alipokuwa akisherehesha hadithi hii asema ya kwamba dua hii aliyokuwa akiomba Mtume sallallahu alaihi wasallam imebeba mambo matatu ya msingi kwa huyu mwanadamu. Jambo la kwanza ni elimu yenye manufaa ambayo ataweza kupambanua riziki ya halali na riziki ambayo si ya halali. Kadhalika ataweza kutekeleza matendo ambayo yatakuwa ni yenye kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bila ya kuwa na elimu yenye manufaa, hauwezi kujua matendo haya yatakubaliwa ama hayatakubaliwa, kwa sababu hauna elimu annafa. Idhan Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anatekeleza amri ya Allah. Wakati Allah alipomwamrisha aombe ziada, hakuna kitu ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa kuomba ziada isipokuwa ilmu. Ndugu zangu, hakuambiwa aombe ziada ya mali wala watoto wala kitu kingine, bali Allah alipomwamrisha akamwambia, waqul, sema e Muhammad, rabbi zidni ilma, e Mola wangu nizidishie elimu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kila alfajiri akijiombea nafsi yake, na katufundisha sisi umma wake tujiombee mambo haya matatu. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam katika adhkaru sabah alikuwa akirudia dua hii, Allahumma inni asaluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Pamoja na kujiombea, Muislamu atakiwa na awe na pupa katika kutafuta ilmu annafa, elimu yenye manfa. Si kila elimu ina manfa, ndio Muislamu atakiwa kujilinda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyokuwa akijilinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijilinda na elimu isiyokuwa na manufaa, akimwambia Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Au kama jaa fi hadith. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akijilinda na mambo manne, akimwambia Allahumma inni a'udhu bika min hadhihi al-arba', ya Allah, najilinda na haya mambo manne. Na haya mambo manne, katika jambo la kwanza kijilinda nalo ni ilmu la yanfa, elimu isiyokuwa na manufaa. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam katika miongoni mwa dua zake akijiombea nafsi yake akisema, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman warzuqni 'ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, ee Mola, ninufaishe kwa kile ulichoni elimisha, ulichonipa elimu. Wa'allimni ma yanfa'uni, na unipe elimu yenye manfaa kwangu mimi, na vile vile uniruzuku elimu ambayo itakuwa ni yenye kunipa manfaa, elimu yenye manfaa. Hizi ni dua adhimu Uislamu ambazo atakiwa kuweza kujipamba nazo, kumuiga mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Ramadhan na usiokuwa mwezi wa Ramadhan. Ndugu zangu, hakuna ibada ambayo mja anajikurubisha nayo kwa Allah na anaipenda zaidi Allah kama ilmu. Elimu ndiyo njia nyepesi ya kwenda katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kupitia ilmu yenye manfaa atajua haki na batil, atajua hii ni bid'a, hii ni sunna, atajua hii ni tauhidi na hii ni shirk, kupitia al-ilm an-nafi'. Wa fi hadhihi al-matwiya, ash-shaykh aendelea kusema, na katika hizi kurasa, naqifu ala ba'dhi hadihi sallallahu alayhi wasallam, tutabakia katika muongozo wa baadhi ya muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, fi shahri ramadhana, katika mwezi wa Ramadhan, fi mukhtalif al-ahwal, katika hali tofauti tofauti, likay nata'assa bihi fi siyamina wa qiyamina, ili tupate kumwiga mtume sallallahu alayhi wasallam katika funga zetu na kisimamo chetu, wasairi ahwalina, na hali zetu zote, fi ramadhani, katika mwezi wa Ramadhani, wa fi ghairi Ramadhan, na katika usiokuwa mwezi wa Ramadhan. An-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam, yastaqbilu shahra ramadhana, ana ukabili mwezi wa Ramadhani kabla ya kuingia kwake, kana la yasumu hatta yara alhilala, alikuwa afungi mpaka aone mwezi muandamo, ru'yatan muhaqqaqa, mtizamo ama kwa kuona kwa uhakika kabisa. Wa kana yuraqibu alhilal, na mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kichunga na kutizama mwezi wa muandamo, wa ya'muru bi muraqabatihi, na akiamrisha watu watizame mwezi muandamo. Fa in akhbarahu rajulun min as-sahaba, na pindi anapopewa habari na mtu katika masahaba, annahu ra'ahu, ya kwamba yeye ameuona mwezi huo, amara al-ummata bisiyami, mtume alikuwa akiamrisha umma wake wafunge, wa huwa al-qa'il, na yeye ndio msemi aliyesema, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, fungeni kwa kuona mwezi na fungueni kwa kuona mwezi. Fa in ghumma alaykum, na kukiwa kutakuwa na mutazuilika juu yenu msiuone, ima kwa sababu ya sahwa, kwa sababu ya yani ya mawingu au ghubar au vumbi au sababu nyingineyo, fa akmilu al-iddata, kamilisheni hisabu, au iddata Shaaban 30 yawman, au idadi ya Shaaban kwa siku 30. Ndugu zangu katika imani, katika hadithi hii ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza haya waziwazi. Jamhuri ya wanawachuoni wamekwenda kusimama ya kwamba mwezi unapoonekana popote, Muislamu ni afanye nini? Afunge. Waislamu wote duniani wafunge, na ndio msimamo wa jamhuri ya wanawachuoni, na ndio kaulu rajah ya wanawachuoni, ya kwamba popote mwezi utakapoonekana watu wafanye nini? Wafunge. Duniani, popote duniani mwezi utakapoonekana wafunge. Na kauli katika madhhabi ya Shafi kwamba kila mji una machomozo yake, watu wafunge kwa yani miandamo ya miji yao. Hii ni kauli na vile vile inakubalika. Idhan, kauli hizi mbili ambayo chimbuko la kauli ya pili ni hadithi, asili yake ni hadithi ya Quraib, athari ile ya Quraib, ndio kukaja ufahamu huo kwamba likulli baladin ru'yatu, kila mji una maono yake. Lakini ndugu zangu, kauli iliyokuwa na nguvu zaidi ni kauli raja, ni kauli ya jamhuri ya wanachuoni kwamba watu wafunge kwa mwezi wa popote. Naam. أسيما الشيخ ولم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم رمضان بالصيام نوله قوة كتكمون قزواك امتوم صلى الله عليه وسلم كتنقلي رمضان وكفنق لأجل رمضان وأجل رمضان. وكان ينهى أمته أن تتقدم رمضان بالصيام يوم أو يومين. نمتوم صلى الله عليه وسلم الكوكي كتاز أمواك wasitangulia Ramadhani kwa siku moja ama siku mbili, mimbabi al-ihtiyat wa at-ta'ammuq, katika mlango wa kuchunga kutokuingia kwenye makosa na kutaa na kudidimia. Faqad qala sallallahu alayhi wasallam, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la taqaddamu Ramadhana bi sawmi yawmin wala yawmayn illa rajulan yasumu sawman falyasum. Msitangulia Ramadhani kwa kufunga siku moja wala siku mbili, isipokuwa mtu aliyekuwa na funga yake basi afunge. Hii kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema isipokuwa mtu aliyekuwa na funga yake, funga yake ina maana kama vile siku ya Jumatatu na Alhamisi, au funga ambayo kwamba ni ya Nabii Allah Daud, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Sasa ikiwa itaswadifu siku ile ima ni Alhamisi ama ni Jumatatu, kesho Jumanne ni Ramadhan, Muislamu anaweza kufunga, au kesho kutwa ni Ramadhan, Muislamu anaweza kufanya nini? Kufunga saumu yake ya Jumatatu ama Alhamisi, au kufunga siku tatu katika kila mwezi, na yeye akuziainisha zile siku tatu katika mwezi wa yani katika zile ayyamul bidh, akawa anafunga katika siku hiyo na kesho kutwa itakuwa ni Ramadhan, fala bas illa yawman illa rajulan, isipokuwa mtu yasumu sawman falyasum. Na masala haya hayaingiliani vile vile, saumu hizi ni za nafila, saumu za sunna haziingiliani na funga za faradhi, funga ya lazima. Ikiwa mtu aliyeka nadhiri juu ya jambo na jambo lile likatokea kulingana na ile nadhiri alikuwa ameweka, awajibika mtu yule kutekeleza. Ikiwa ameweka nadhiri ya funga, awajibika kufunga hata kama kesho ndo Ramadhani, kwa sababu aliyekuwa ameweka azma, na ile ni somo ambayo kwamba ni dhimba ambayo atakana Muislamu aitekeleze, kwa sababu nadhiri ni kujiwekea dhima juu ya nafsi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha ya kwamba wale ambao walioweka nadhiri basi watekeleze nadhiri, ikiwa ni katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo jingine ni wenye kulipa madeni. Mfano, mtu amechelewa mwaka jana akangojea mpaka saumu yake pengine hakutadaraki zile siku akija akifanya hivi, imebakia siku mbili ama siku moja, atalipa. Na kesho hata kama ni Ramadhani atakuwa ni mwenye kulipa. Takatazo hapa Mtume صلى الله عليه وسلم aliyokataza ni kwa mtu ambaye hana tabia ya kufunga, au yule ambaye amekithirisha kufunga katika mwezi wa Shaaban. Ni sunna kufunga, kukithirisha funga katika mwezi wa Shaaban. Basi zinapobakia zile siku mbili tatu ukaacha, Mtume صلى الله عليه وسلم ametukataza tusitangulie Ramadhani kwa siku moja ama siku mbili. Lakini mfano ni Jumatatu ama Alhamisi, hamna tatizo. Umefunga Alhamisi, umefunga Jumatatu, na kesho ni Ramadhani, fala bas. Tayib. Wa kana min hadi صلى الله عليه وسلم, na ilikuwa katika mwongozo wake Mtume صلى الله عليه وسلم, tabiitu niyya min al-layl, ni kulaza nia usiku kabla al-fajr, kabla al-fajiri, fi sawmi al-faridha, katika sawmu ya faradhi. Wa kana yaqul, la alikuwa akisema, man lam yubayit as-siyama min al-layl fala siyama lah, man lam yubayit as-siyama min al-layl fala siyama lah, ambaye hatolaza sawmu, atolala ama atolaza nia ya saumu kutokea usiku hatokuwa na funga. Wa fi riwaya, katika riwaya nyingine, man lam yubayit as-siyama qabla tulu'i al-fajr fala siyama lah, ambaye hatolaza nia kabla ya kuchomoza alfajiri ya kweli hana funga, bimaana hana malipo ya funga. Wa fi riwayati, katika riwaya nyingine, man lam yujmi'i siyama qabla alfajri fala siyama lah, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ambaye hatokusanya nia ya funga kabla alfajiri hatokuwa ni mwenye malipo ya funga. Wa hadha alhukmu min khususiyati sawmi alfaridha, na hukmu hii Sheikh anasema ni makhsusi kwa ajili ya saumu ya faradhi, ala alqawli arrajih, kwa kauli iliyokuwa na nguvu. Ndugu zangu Waislamu, dini yetu ni dini nyepesi sana, hakuna watu wanaofanya ugumu wa dini kama makhurafi ahlul bid'ah. Sisi huwa twauliza wale ndugu zetu walioko vijijini kule, vijijini ambao kwamba hakuna maustadhi wa kuwatilishania, wabisaumi ghadin an ada min yaumi fardhi shahri ramadhan hadhihi sana fardhun alayya lillahi ta'ala, je wale saumu zao sahihi kulingana na istihzai wanazozifanya ndugu zetu katika misikiti yao? Ni kwamba lau haitoletwa hiyo nia baada ya al-maghrib na baada ya isha na baada ya tarawih, angalia taklifati, baada ya al-maghrib walete, baada ya isha yalete, na baada ya tarawih lazima. Je, wale ambao wasiotilishwa nia itakuwaje saumu zao? Ndugu zangu, dini hii walillahi alhamdu, mimi hapa na wazee wangu ambao wameshuhudia na mimi pia nimeshuhudia miaka takriban 40 iliyopita na yeye, ama 30 ama 20 iliyopita, wallahi sunna imepiga hatua. Watu wamekuwa miaka nyuma hiyo walikuwa katika utekelezaji wa sunna, ilikuwa ikionekana maajabu vitu, nyimbo na mwainuka bwana mtili amutilifinia bwana. Walillahi alhamd, tumuhimidi Allah, hususan kizazi cha sasa, watoto wa sasa, wallahi alhamdulillah. Mikitambua kwamba katika mji wetu ilikuwa hakuna sunna, msikiti mmoja tu watu wenda kuzengea kule sunna, tutoke hapa watu wenda kuswali tauba tarawih Watu watoka hapa waenda Mkumani kufuata tarawih. Miaka hiyo, miaka mingi. Hakuna msikiti wa sunna katika mji wetu. Ama watoke hapo waende Tauba ya Kisauni. Miaka mingi. Hayo misikiti ndio tuzunguka, lazima mulete nia. Wabisombi ghadi. Haya, msipotilishwa nia. Kuna baadhi ya watu walikuwa wasema, bwana mimi leo sinafunga bwana. Wazee wetu na watu washuhudia, watu wazima washuhudia, na furahi wallahi kuona sura za watu wazima ambao miaka mingi Allah amewapa umri, alhamdulillah, wallahi tunahimidi Allah. Kuna watu ambao hawajui, vijana hawajui hii sunna imepatikana vipi katika miji yetu. Watu wamepigana juhudi kiasi gani katika kuitetea sunna mpaka kufikia pale ilipofika. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Watu wakumbushane, watu wakumbuke ili wamuhimidi Allah na waangalie miaka imepita. Zama nyingi zimepita, miaka kumepatikana juhudi kubwa huko nyuma. Walillahi alhamdu, na kila siku zinapokwenda, wa tilka alayamu nudawiluha baina an-nas, na siku hizi zinabadilika, na hayo ni masiku ambayo tunayobadilisha baina ya watu. Walillahi alhamdu wal minna. Leo watu wamefikia kiwango cha kwamba kufahamu kwamba kule kutilichwania ni katika kufanywa ugumu katika dini, ambapo lazima ilikuwa watu bwana Ramadhani mtu apata shida bwana, mpaka watu wangojee bwana, hebu sikizeni baada, hebu zima hiyo redio hapo tuasikize msikitini kule, aya watu watilishwe nia, hebu sikize baada ya tarawih. Haya jamani, wale ambao hawajatilishwa nia, haya watu washamaliza tarawih sasa, watu wasikiza speaker ya msikiti, watu wafuatilie dini. Shida wallahi. Hani sasa sisi tusiojua Kiarabu kule mashambani au watu wa vijijini, somo zao zinakuwa si sahihi, kwa sababu hawakutilishwa nia, kwa sababu hakuna lugha ambayo waliotumia isipokuwa ni lugha ya Kiswahili. Nia mahalluha alqalb wa talaffudhu biha bid'a wa in ra'aha an-nasu hasana. Nia mahala pake wapi? Moyoni. Na kuitamka ni bid'a, na hata kama watu wataona ni uzuri, kwa sababu watu wasema tufundishana. Wewe uhitaji kumfahamisha Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wataka kufunga kesho. Kule kufahamu kwako kwamba kesho wafunga, basi hiyo ndiyo nia. Ania kama yakuluna alulama, qasdu shay'in muqtarinan bifi'li, ni kusudia kitu hali ya kukifatanisha na kitendo chake, hiyo ndiyo ania. Idhan huhitaji muislamu umwambie mola wako kwamba mimi nitafunga kesho. Kule kutambua kwako kesho ni Ramadhan na mimi nitafunga, na kuna mambo sababu nyingi tu ambazo za kukuonyesha kwamba wewe wafunga. Baada ya magharibi umemaliza kufuturu, watambua kesho ni, alafu kuna kitendo chako cha kuamka daku. Sasa umeamka daku bwana, ukisha bado umwambia Allah bwana bisawmi ghadi. Hiyo ni ufahamu wakimakosa kiasi gani. Tayyib. Amma sawmu nafila, amma sawmu ya sunna, fala yalzamu tabyitu niyya fihi, hailazimiki kulazania ndani yake. Faqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yahdhuru ahlahu wa lam yat'am shay'an ba'du. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akiwahudhuria wakezi na jamaa zake, yani wakezi, na wala hajakula chochote mtume sallallahu alayhi wasallam. Fayaqul, akiwauliza, hal indakum ghada, je mna chakula cha mtana? Fayaquluna, wanasema la, hapana. Fayaqulu inni sa'im, mtume anasema hakika yangu mimi nimefunga. Hii kauli ya kusema hakika yangu mimi nimefunga mtume sallallahu alayhi wasallam yaonyesha wazi ya kwamba somu ya nafila mtu anaweza kuiweka baada alfajr. Idhan muislamu atakiwa anuie kabla ya alfajiri ya kweli katika somu ya faradhi, kwa sababu alfajiri ile ya kweli alfajiri ya kweli ndio mwanzo wa funga, ndio mwanzo wa funga na ndio mwanzo Muislamu anapopewa thawabu. Ndio asiendelee Sheikh hafidhahullah asema wa kana sallallahu alayhi wasallam la yumsiku anil akli washurb hatta yatlu alfajr. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ajizuii kula na kunwa mpaka ichomoze alfajiri ya kweli. Alikuwa ajizuii Mtume sallallahu alayhi wasallam, wadhalika amalan biqauli llahi ta'ala, na hilo ni hali ya kufanyia kazi neno la Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wakulu washrabu, na kuleni na munwe, hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr, mpaka itakapowainikia nyinyi weupe wa mtana kutokamana na weusi wa usiku wa alfajiri. Mtume alikuwa anaifanyia kazi aya hii, alikuwa ajizuii kula na kunwa, bali anakula anakunwa mpaka alfajiri ya kweli. Waqad adina sallallahu alayhi wasallam li umara, na kwa hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpa idhni Umar an yaqdi hajatahu min ta'amihi wa sharabihi, kwamba akidhi haja yake ya chakula na kinywaji chake, baada sima'i al-adhan, baada ya kusikia adhana ya pili. Li umara tayyib, baada ya kusikia adhana ya pili. Fa'an abi umama radhiyallahu anhu, hadithi anayesimulia abi umama radhiya Allah zimuilee, qala asema uqimati as-salatu, ilikimiwa sala, wal-ina'u fi yad Umar, na chombo kiko katika mkono wa Umar ibn al-Khattab. Faqala Umar, akasema Umar, ashrabuha ya Rasul Allah, je ninywe ewe mtume wa Allah kinywaji hiki, umeadhiniwa? Qala na'am, mtume akasema na'am, ndio kunywa. Fasharibaha Umar radhiyallahu anhu, akanwa. Idhan hii ni ruhusa aliyoitoa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa muislamu anayechelewa, mathalan kwa bahati mbaya mpaka adhana ikampata, bado hajakidhi haja yake ya chakula, haja yake ya sahur, adhana yampata, yuko na kinywaji kiko kwenye mkono wake, basi asikiteremshe kile chombo, bali akidhi haja yake. Kwa sababu hiyo ni ruhusa mtume sallallahu alaihi wasallam aliyompa nani? Umar, na aliyowapa umma wake, kwamba mtu atakapokuwa bado hajakidhi haja yake aweze kukamilisha kwa adhana. Na adhana hii, ndugu zangu katika imani, ni adhana inayoadhiniwa katika wakati wa alfajr as-sadiq, wakati wa alfajr as-sadiq, alfajiri ya kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ash-sheikh wa thabata annahu qala, imethibiti ya kwamba yeye mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, idha samia ahadukum an-nida, pindi atakaposikia mmoja wenu muadhini adhana, wal ina'u fi yadihi, na chombo kiko katika mkono wake, adhana ya alfajiri hiyo ya pili, adhana ya pili ambayo inaadhiniwa ndani ya wakati, mtume sallallahu alaihi wasallam asema, pindi atakaposikia mmoja wenu adhana, wal ina'u fi yadi, na chombo kiko katika mkono wake, fala yadha'ahu hatta yaqdi hajatahu minhu, asiweke chombo kile mpaka akidhi haja yake. Hii ni ruhusa kwa umma wake wote, mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa ruhusa hiyo. Idhan muislamu asijizuie kabla ya wakati, muislamu asijizuie kabla ya wakati. Kuna watu wanateseka sana kwa kutofahamu sunna. Sunna ndugu zangu ndio wepesi wa kila jambo, sunna ndiyo sahali inayomsahilishia mtu dini yake. Biduni as-sunna, pasi na sunna mtu hawezi kuwa na uwepesi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu uzushi ndio kutia uzito katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wazushi wamekwenda kuweka zile timetable, ambapo kwamba pale ukiangalia wakati ni mwingi sana, walillahi alhamdu, kwa ufahamu huu kwa miaka mingi. Ndugu zangu, ni neema adhima tukiangalia baina ya sisi funga zetu, tukiangalia baina ya sisi na ndugu zetu wengine, wallahi ni neema kubwa ambayo tumeafikishwa kufuata hiyo sunna. Muislamu atakiwa kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema adhima ya kufahamu. Na jambo hili ndugu zangu katika imani, tutaweza kukomea hapa na tutakuja kueleza insha Allah historia ya zama alizokuwa al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, na yale yaliyozushwa, na baina ya sisi na yeye ni quruni. Je, katika zama zetu hizi ni mangapi yaliyozushwa kutokamana na Muislamu kufuata katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa watu wameacha wakaingia katika bid'a, katika uzushi mbalimbali. Ndugu zangu Waislamu, ruhusa ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuanzia kuzama kwa jua. Allah ametoa ruhusa ya kula na kunywa, na Muislamu hafai kujinyima ruhusa anazopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kuanzia jua linapozama, na kuzama kwa jua ni ile raundi ya jua kuzama kupotea, ndio atakiwa Muislamu kuanza kula, kwa sababu hauandikiwi tena thawabu. Ikizama ile raundi ya jua, hauna thawabu unazoandikiwa, kwa sababu hii ndiyo maana ya aya Allah subhanahu wa ta'ala alipotoa hii ruhusa ya kula, kisha akasema thumma atimmu siyama ila al-layl, kisha timizeni saumu mpaka usiku. Na kutimiza saumu mpaka usiku, Mtume akabainisha katika hadithi ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, akasema idha aqbala al-layl min hahuna, akaashiria upande wa mashriq, akasema usiku utakapokabili upande huu, wa adbara an-naharu min hahuna, na mtana ukaenda kwa kinyume chake upande huu, wa gharabat ash-shams, na jua likawa limezama, faqad aftara as-sahi, atakuwa amefungua yule aliyefunga. Maulama wakaeleza wakasherehesha hadithi hii ni kwamba Muislamu aandikiwi thawabu baada ya kuzama raundi ya jua. Sasa ile ziada anayojiongezea yeye ni yeye mwenyewe, hakuna pengine akajiona kwamba anajikurubisha kwa Allah kwa ziada hiyo, kama wanavyofanya mashia wao, wanangojea mpaka kudhihiri kwa nyota. Na hii ni uzushi ambao ma anzalallahu biha min sultan, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kwamba umma wangu utabakia katika kheri maadamu kufungua kwao hawangojei mpaka nyota zidhihiri. Sasa inapozama raundi ya jua, ndiyo mwanzo wa ruhusa ya Allah aliposema wakulu washrabu. Hiyo ni ruhusa ya Allah amekupa, kula kuleni na munywa, hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad, mpaka itakapowabainikia nyinyi weupe wa mtana, min alkhayt alaswad, kutokamana na weusi wa usiku, min alfajr wa alfajir. Na aya hii tushawahi kuizungumzia huko nyuma, na alhamdulillah mashekhe na maustadhi na maduati wanaofundisha katika msikiti huu wameeleza hii aya. Haikuteremka yote kwa ujumla, iliteremka kipande na kabakia kipande chingine, na masahaba mwanzo wakaifahamu walivyoifahamu, lakini Mtume sa salama akaja akawabainishia akasema, dhalika bayadhu al-layli wa sawadu an-nahar, ndio pale ilipoteremka kile kipande min al-fajr, akasema dhalika sawadu al-layli, huo ni weusi wa usiku, wa bayadhu an-nahar, na weupe wa mtana, ambao kwamba Muislamu atakiwa kukoma kula baada ya kumalizika muda huo. Mtume, mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alikuwa anamaliza daku lake, na baina ya kumaliza daku na kuswali ni kadiri ya 50 aya, kiwango cha aya 50. Hii ni sunna, Muislamu atakiwa kuchelewesha daku lake. Na tutakapofanya hivyo tutabakia katika khairi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza umma wake utabakia katika khairi maadamu wafanya haraka kufungua na wachelewesha kula daku. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayanfa'ana bima 'allamtana wa an yazidna 'ilman. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.